Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jeminiň türkmen manadyna bagyşlanan ýürüýte gepleşigini dinlemäge çagyrýar. Habarlardan mälim bolýaly, türkmen manady 30 ýaşady. Emma häkimetler ýurdun milli pulunyň düşen agyr ýagdaýyny, şol wagtda manadyň çökmeginiň ýurtda giň ýaýran işsizligiň we jenayetçiligiň, kärhanalaryň we ýylatyň ýyl-ýyldan garyp düşmeginiň, adamlaryň barhaken daşary ýurtlara gitmäge ýykyn etmeginiň esas sebäplerinin biri olanlygyny boyun alman işleyen adamların şol sanly kärhanalaryň ýagdaýyny has kynlaşdyrýan iki kurs praktikasyny dowam etdirýärler. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan synçylar şol sanly öňkü bank resmileri manadyň çökmeginiň esas sebäbini öz sözleri bilen aýdylanyna ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ýurda we halka garşy alyp baran ýykynçylykly siýasaty bilen düşündirýärler we bu siýasatyň häzirem dowam etdirilýändigini öňe sürýärler. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň manat dolansyga girilen wagtyna ki başlygy Hudaýberdi Oraz'ın tasdiklemegine göre şol wagt manadyň hümmetini saklamagy ähli mümkinçilik bardy. Egerde ýokary derejeli ýolbaşçylar ziyan bermedik bolsa adamlar iş açyp hem öýlerini, hem ýurdy, hem manady gurple edip biljekdiler.
Bu adamlarda ihlasam bardy, mümkinçiligim bardy. Bu ýaly şu dowrda hakyky Türkmenistanyň mümkinçiligini görkezdi da şu dowr. Berken aýdyl Özbegistanyň, Kazakstanyň orsiýetden gelip işleýän firmalar boldy da Türkmenistanda. Häzir bolsa Türkmenistan öz adamlaryna iş tapylýar.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow manadyň 30 ýyllyk münasibetli çap eden gutlagyny aýdylmagyna görä milli manadyň dolansyga girilmegi iqtisadiýetiň saýarlaşykly ösmegi, kadaly pul dolansyňyň we ýeketäk döwlet pul kar siýasatynyň netijeli alınıp barylmagy üçin zerur bolan amatly şertleri döretdi. Alınıp barlayan pul kar siýasatynyň strategik uğurlary pul dolansyňyň durnukkulluğunu hemde durnukly iqtisadi ösüşi kazanmaktan, ýylatyň maddi hali ýagdaýyny goglandyrmaktan, milli iqtisadiýetiň bäsleşligi ukyplylygyny berkitmekden, bank ulgamynyň halkara maliýe bazarlaryna utgaşykly aralaşmak üçin oňaýly makroiqtisadi şertleri döretmekden ibaret bolup durýar diýip döwlet başçylygynyň gutlu hatyna nygtalýar. Emma ýaşaýjylar azatlyk bilen gurrunda şolan raýatlar bu aýdylýanlary tasdiklemeýärler. Manadyň hümmeti soňky bir ýylyň dowamyna has aşak düşdi. Men munyň sebäbini düşünip bilmeýärin. Hiç ýerde söwda ýok, adamlaryň elinde pul ýok diýip azatlygyň ýerli habarçysy bilen gurulýan orta ýaşly raýat aýtdy. Azatlygyň bir-birinden habarsyz söhbetdeşleriniň sözlerine görä, adamlaryň alýan aýlyklary gün görmäge ýetmeýär ýa-da iňwerkiji ady önlerini zordan yetýär. İşleýän adamlaryň aýlyk hakları her edarada her hili. Ýokary bilimli mualimlaryň lukmanlaryň aýlygy biraz ýokary 2200-2500 manat aralygyna. Beýlekkärlerde işleýän adamlaryň aýlygy gowy bolanyna 1450-den başlap 1600-1700 manat aralygyna. Has az aýlyk alýan adamlar hem bar. Ýöne bu adamlaryň ol pullary elini alýanlygyny aňlatmaýar. Tutumkän, işini saklamak üçin kän çykda jetmeli bolýar diýip ýaşaýja aýtdy. Adatlygyň habarçylary büdjet edarlarynyň işgärleriniň aýlyklarından tutulýan mezur meýletin tutumlar barady. Olar ençemegede habar beripdi we aýdylmagyna görä sorulýan pullary bermedik adamlara işlerini ýitirmek howpy awanýar. Bu agyr ýagdaý 100 müňlerçe türkmen sanlylygynyň maskalasyny taşlap, daşary ýurtlardan gadanç gözlemegini sebäp boldy diýip synçylar aýdýar. Eýsem türkmen manady 30 ýyl mundan öň dolansyga girilenini bir amerikan dollaryna 1 manat 98 teňge möçörünü hümmeti kesgitlenen milli pul nädip türkmen sanlylaryň betwagtçylygyna urly.
Maglumat üçin aýdylsa Sapar Murat Niýazow 1990-njy ýyllaryň başynda türkmen sanlylaryň eliniň uzadan yerine yetecektigini, olaryň hiç bir durmuş kynçylygyny çekmeyecektigini aýdýardy we prezidentiň eňdeşleri tanqydy pikirlenýän döredijilik wekilleri bilen duşuşup, eger islese onuň büdjet edaralarynyň işgärlerine dollarda aýlyk bermek mümkinçiliginiň hem bardygyny Türkmenistanyň daşary ýurtlara eksport edýän çyg mallarından gelýän girdejileriň halky bol elin ýaşatmagy manady güýçli pul edip saklamagy aňryýany bilen ýetýändigini ynandyrýardylar. Bu pikiri häzir Şwetsiýada ýaşaýan türkmen ykdysadyýetçisi Sugdaýberdi Oradow hem tasdiklýär we şol wagt manadyň hümmetiniň saklanjakdygyna özüniň hem ynanandygyny sebäbi şeýle mümkinçiligiň hakykatdan hem bolandygyny aýdýar. Milli pulu dolanışığı girizme giyişinin avını tavını alma uçin dünyanın bir neyse bankına iş saparına iyi verilen beylekı bir hünermenin Türkmenistan'ın Merkez Bankı'nın başlığının odal korun basarı Anna Durdi Hazcayev'in tasdiklamağına göre manadın dolanışığa girizilmeğindeki kıstanmaşlık ve eyyem şol dövrde başını kaldırıp başlan şahsiyet kulti yokarı dereceleri etmilere hususanda şol dövrde yurdun aktasadi meselelerine cevap veren Valeriya Açırtsova beryan kanuni soruqlarına açık cevap alıp bilmezliği onda şol vaqttan uli alada döredipdi. Azatlık bilen dürli dövrlerde gürleşen hünermenlerin önkü resmilerin köpüsünün tasdiklamağına göre manadın çökmeginin esası sebebi prezidentin ve onun töverigindeki adamların aç gözlüğü, nevitka, sevdasından ve beylik önümlerden gelen daşar yurt valutasının Göni Türkmenistan'ın hasabına geçirilip başlanmağı bilen ulalan nevislerine haydiyip bilmezlikleri bilen bağlı oldu. Anı Durdi Hacıyev'in sözlerine göre yurt çağında yeketek tülü hasaplaşık seriştesinin milli pul manat bolmalı Beylik valutaların beyle hukukunun bolmalı değerliği varadaki kanun Ozalı Sapar Murat Niyazov tarafından bozuldu ve bu yagdy manadın çökmeginin esasi sebeplerinin biri boldy. Kanunu bozmak bilen Niyazov iri şertnamalara dollarda ve beylik valutalarda gol çekti. Misal üçin Türkmenistan'ın çağında prezident köşki nevti gaytadan işleyen zavod, teza aeroport ve şuna mengdeşler kuruldu. Oların tölegi valutada büccetten sova yagdayda badavat daşar yurttaki bank hasabından tölöndü deyip Hacıyev aytti. Aydali Ovu Huculuk Ministerliği paxtani dollara satyar. Ol bu dollardan odali devlet büccetine salgı tölümeli. Son kärendeçiler beyleki potratçılar bilen xataplaşmalı. Son tezi teknikaları ve encamları satın almalı deyip Hacıyev. Ministerliğin bu işleri öz paxta satın dollarının xatabına. Yöne ol dolları Merkezi Bank'tan manat satın almak arkali amala aşırılmalıdığını, sebep salgıdın manatta tölönmeldiğini, aylıkların manatta berilmeldiğini, ema yolbaşçıların yurt çayında manat hasaplaşma kanunni bile göre bozandığını aydar. Bu yagda hünermenin tasdiklamağına göre Nevitkaz ministerliği yali valuta kazanyan beylik devlet edaralarının hem kanunni bozmağına getirdi. Neticede Merkezi Bank öz haridinin yurtta daşar yurt pulunda gelyen seriştiler esasında valuta korunu güçlendirip yurt içinde erkin valuta alış çalışığını üpçin etmek, milli manadı berkitmek mümkinçiliginden eden ettilikli yagdayda mahrum edildi.
Gepliyar Adatlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, türkmen manadynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan ýörüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Anna Durdy Hazyýewiň tasdiklamagyna görä, manat dolanşygy girilmeginden öň Merkezi Bankyň ehtiýaçlygyny daşary ýurt valutasy bolmandyr. Ýöne Aşgabatyň garaşdylygyň öň ýanyna öz eksport edýän gazynyň 30% çemesiniň bahasyny öz hasabyna geçirdip başlanygyny, Gazpromyň 70 000 kub metreden gowrak gazyny alýan girdejiniň 30%-ni türkmen hökümetiniň daşary ýurt hasabyna geçirenligini aýdýar. Aýdylmagyna görä, Sapar Murat Niýazow şol wagtky Premier Minister Han Ahmedow, Vice Premier Atatçaryew eýleýän wezipelerinden garakladyp, ähli ihtiýary öz eline jemlemek hem şu terişdeleriň harçlanma üstünde dören dürli pikirler bilen bagly bolupdyr. Emma adatlyk bu aýdylýanlary garasy ýagdaýda tasdiklap ýa inkar edip bilmeýär. Ýöne Niýazow hem prezident, hem premier minister bolup ähli häkimiýeti bir öz eline jemlenýär we munyň ta ol 2006-njy ýylyň aýagyna ýogalýança şeýle bolanlygy fakt bolup galýar. Hazyr 1991-nji ýylda ýygnalan paxta hasylynyň söwdasyndan gelmeli valyutanyň tutuşluğunu Türkmenistan'a degişli olanlığını ve Oğuz Huzurluk Ministerliğinin bu seri işlerini yurda getirmen, ministerliğin daşarı yurtta açılan bank hasabını saklap, devlet büccetini salgıt tölemekten kaçıranlığını, üstesinde Merkezi Bank'tan dayıkanları aylık görmek için kredit, karız pul soranlığını, daşarı yurttaki valyuta seri işlerini getirmek zorunluluğu arada edilen kanun talabın dinlenmeýänligine aýdýar. Hünermeniň tasdiklamagyna görä, bir gaz we neft söwdasyndan gelýän daşary ýurt valutasy bahasyna da şeýle boldy we şol wagtky Owa Hozoruk neft gaz ministrleriniň kabul edýän kararlarynyň arkasynda prezidentiň hut özdürýärdi. Men ulary nireden bilim diýip Gazyýew 1992-nji ýylda ilkinji gedek iş sapary bilen Şweýsariýa baranyna we soňra 1994-nji ýylda özünden Owuzurk ministrliginiň Şweýsariýadaky bank kasabynyň ýazgylaryny minister Paýdygelli Miredowa iýerenliklerini gurrun berýär. Merkezi bank 1 manatdan 500 manada çenli pul berliklerini 82 milyon manadi çıkarma uyranına bu şertname boyunca edilmeli tölögi prezidentin kararı esasında Owuzurk ve Newtgaz ministerlikler tölödi. Sebebi bankta beyle pul yoktu. Olar bilelikte 80 min funt sterlinge golay pul tölödiler. Owuzurk ministerliginin premierleri şol ýerde Merkezi bankyň näme gerek bar? Beýle dara gerekdirlip gygyryar diýip Gazyýew ýatlaýar. Şeýlelikde ýurtda manady gollamak üçin ýeterlik valyuta serwisleriniň bolanyna garamazdan bu meseleni gowurunyň bank resmiýetleriniň hasaplamalary esasında 1 dollara 6 manat möçürüne narhy kesgitlenmeli manat 1 dollara 2 manat çemesinde kesgitlenen hümmet bilen dolanşuğa girdirildi. Manadın hümmetini 1 dolara 2 manat metçörünü keskitlemek korkozmesi yokordan verildi. Niyazın populizme kovulaşmağı yurda gımmat düştü. Manadın kursu uzak gitmeyen aşağı kaçtı deyip Gazyýew aýtdy. Bundan başga Gazyýew manadyň çökmeginiň esas sebäplerinin biriniň valyuta girdijileriniň salgytdan gaçyrylmagy bilen bagly bolanyny. Prezidentiň 1993-nji ýylda hökümetiň Merkezi bankyň hasabyna saklanýan valyuta gaznasynyň adyny ýitgedip Türkmenistanyň valyuta ehtiýaçlygy diýip atlandyrmak barada çykaran kararynyň Bu serişteni dine prezidentin gol çeken kararı esasında harçlamalı etmeginin arkasındaki hem dine şu maksadın gizlenenliğini öne sürüyor. Sonundan son hünermenin tasdiklamagyna göre dışarı yurt kampanyalarının Türkmenistan'ı eden işler için tölenmeli pullar prezidentin kararı esasında Merkezi Bank'ın valyuta ehtiyaçlığından töleniyor ve bankta valyuta bolsa da el ayağı dağılgı yağdaydı galan bank başlığı manadı pultolandırmak için hiç bir seri işte karşılap bilmeye.
Сказали, мы не можем держать курс. Оно не я сказал, ай, отпустите, как будет, так и будет. Все с этого момента манат рухнул. С одной стороны, деньги лежали на валютном счете, с одной стороны. С другой стороны, Ниязов нам не давал пользоваться этим валютным счетом. С третьей стороны, манат рухнул.
Biz Niyazowa bu ýagdaýda manadyň hümmetini saklap bilmejekdigimizi aýtdyk. Ol göýberin. Nähili bolsa şol hili bolsun diýdi. Şol pursatdan hem manat çökdi. Bir tarapdan pullar valyuta hasabyna ýatyrdy. Ikinji tarapdan Niyazow bile ol hasabdan peýda alynmak ruhsatyny bermeýärdi. Üçinji tarapdan bolsa manat çökdi diýip Gazyýew adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkmenistanyň milli pulunyň hümmetini saklamak mümkinçiliginiň hakykatdan hem bolanyny manat dolansyga girilenden 3 aý çemesi öň Merkezi Bankyň başlygy wezipesine bellenen Hudaýberdi Oraz hem tasdiklýär. Ol bu banka başlyk berilenmeginden öň hem bir näçe banka ýol başlygy edipdi. Oraz adatlyk bilen eden söhbetdeşliklerini ýygyderli gaýtalamagyna görä türkmen manatynyň güýçli pul bolmagy, türkmen sanlaryň gowy ýaşamak üçin ähli mümkinçilik bar.
Kupalı özellikle Türkmenistan'ın hemme taraflarının mümkünçülüğü var, hemme taraflarının. Şu valutasın berk olmağına, halkın konu yaşamağına hemme taraflarının mümkünçülüğü var. Esası kıyılındır yani son. Eger de var, eger de Türkmenistan'dır, doğrudan hiç mümkünçülüğü yok, yurtulun da onda kıyılacağım dersin, ha? Kıyılacağım dersin. Yani şunları mümkünçülüğü bile, şunları yağdayı düşürenleri halkı yurdu da, ana şu kıyılındır ya.
Türkmenistan'a dören ağır yağday Oraz'ın sözleri bilen aydılanına Sapar Murat Niyaz'ın yol basılığındaki uğurluklar bilen bağlı ve bir milli pul dolanışıga giyredilmezinden hasen başlandı. Çeyli de olmanın yurda halka karşı yöredilen siyaset dolanlığını öne sürüyor.
Şu yurda halka karşı siyaset yöredildiler. Ana şu adı çenim şu siyaset yürüdülüyor da. Şu üçün. Türkmenistan'ın milli pulu. Durnuklu bolu bilen yok. Şu üçün ama halkam kovu yasa bilen yok. Yurdum dargap var ya.
Hudaýberdi Orazyň tasdiklamagyna görä pulyň durnukly bolmagy üçin iki sebäp gerek. Birinciden ýurtda ogurluk bolmalylar. Ikinciden Merkezi Bankyň öz ygtyýarındaky valyutany gerek wagty ulanyp bilmek üçin doly erki bolmaly. Emma bu erk berilmeýär. Has anygy Bankta toplanan valyuta feristelerinin mötsörnesten Niyazov sol günün ertesi ol pulların öz ruhsatı bolmasa kullanılmalı değerli varada karar çıkarıyar. Oradov sol vaqt bolan zatları burun versen yönökü adamların kulağının işitgen sözlerini ananıp bilmeyecektiğini aydıya.
Yönökü adamın ancaklar da şu hemme tarafmayın şu Turkmenistan'a karşı siyaset başlığında şu Niyazov'un yol başlığında dışarı yurtlar var her hili yani bir tapar cinayetçiler var şu siyaset yönet başladılar. Şu için bir kulağın valuta yurda gelmedi. Biz işlerin doğrunda. O vaka satıldı. Yönökü satılan her hili yollar bilen sorulur yurtta kulgeler yani çikolat da yana bir kozgum valuta gelmedi sebebi şu Niyaz mehanı var yalar Niyaz bilen çözüyalar şeyde olmasa ay o gerek olur ay o bul numa gerek olur yurtta bar valutanı var bar valutanı ana şu anlar bolur olmaz abiyetlere zatlara soğuk başladı da Niyaz şu şöyle bir yaşadıklar
Hudaýberdi Orazyň sözlerine görä, olary valyuta feristeleriniň ygtyýarynyň diňe Niýazyň erkinlik almagy we bor bolgusy desgalaryň guruluşyklary arkaly ogurlanmagy uly diýany goýan bolsa, ikinji tarapdan doğruların ýamanadyň iki kursunyň saklanmagy halka we ýurda ullukan diýany boldy.
Yurtta aydınlığına adam şu 1000 dolar alıyor diyelim de yani kurs boyunca yani 500 dolar alıyor diyelim de yani yani misal için 500 600 yani adam olsa da o adamın eline 70-80 yani şu dolar düşer de dolar da satmasa yani Türkmenistan yerli yurtta Türkmenistan yerli yurtta kup zat Daşarı yurtta mı eriyor da? Adımın tatı var yani. O. Şu an karhanelerin tatı var yani. Şu için. Adımlar 400 dolar alıyor olsa da hakikaten eline 70-80 dolar oluyor da hakikaten hesaplasam. Yani şu için o adımlar yurdum içinde işlemiyor. Şu için garip düşüyor. Karhanelerin nerede mi işlesin? Evde misal için karhaneyi işlediği öndürüyor. Şöyle. Daşarı yurda satan da çok pul verilmesi onun elinden alıp o manatı verirse o son nerede bu yankı işini veriyor. Son için onu şu son iki kurs diyen onu şu yurda halka karşı görülen siyaset.
Adatlı radiyesi Türkmen emirlarlarından manadın düşen yağdayı. Salgıttan kaçırılan pullar var adı düşünülür salmak için yazmaçı veren soruklarını cevap alıp bilmedi. Hormatly dinleyijiler, eýsem türkmen manady bilen bagly ýagdaý barada siz nähili pikir edýärsiňiz? Bu barada öz pikirleriňizi, bellikleriňizi bize ýazyp da telefon edip kem aýdyp bilersiňiz.